Shu orada Xudovand dedi. Men qiladigan ishimni Ibrohimdan yashirmayman. Ibrohimdan-ku ulug' va kuchli xalq kelib chiqadi. Butun yer yuzidagi xalqlar undan baraka topadilar. U o'zidan keyingi o'g'illariga va u yaxliga ham Xudovand yo'lidan borishni, to'g'rilik va odillik bilan ish qilishni amr etsin, deb men uni tanladim. Shu amrga amal qilishsa, men Xudovand Ibrohim haqida so'zlaganlarimni amalga oshiraman. Ibrohimning endi yangi ismi bor edi. Bu ismni u Xudovandning ishonchiga sazovor bo'lgani uchun oldi. Endi esa Ibrohim Xudo bilan avvalgidan ham yaqinroq munosabatda bo'lishni boshladi. U o'shanda boshlab Xudovand uchun xizmat qiladigan bo'ldi. U umrining oxirigacha unga sadoqat bilan xizmat qildi. Avval Xudovand qiladigan ishini Ibrohimga aytmas edi. Ammo endi u Ibrohimning hayotida, kelajakda nima qilishini Ibrohimga ma'lum qilyapti.
Undan tashqari u Sodom va G'amora shaharlarini nima qilmoqchi ekanini ham aytdi. Sodom va G'amora ustidan oxu-voxlar ko'p bo'lgan. Ularning gunohlari juda og'ir bo'lgan. Endi men pastga tushay. Qulog'imga yetib kelgan oxu-voxlar rostmikan? Ular eshitishimcha razillikka borganmikan? Bir ko'rayin. Roz bo'lmasa uni ham bilayin. Xudovand gunohkor shahar Sodomni vayron qilmoqchi edi. Ammo Ibrohim do'st sifatida undan o'z fikrini o'zgartirishni iltimos qildi. Chunki u yerdagi qanchadir solih kishi boshqalar bilan birga yo'q bo'lib ketishi adolatdan emas edi. Ibrohim Xudo o'z fikrini o'zgartirishi uchun 6 marta gapirishga jur'at etdi. Xudovand ham uning iltimosini inobatga oldi. Ammo o'sha shaharlardan 10 nafar ham solih kishi topilmadi. Xudovandning xizmatkorlaridan yana biri Yeremiya ham yiloqi payg'ambar degan nom olgan. U o'z xalqi uchun kecha-yu kunduz ko'z yoshi to'kib Xudovandga iltijo qilardi. U o'z xalqining gunohini kechirishi uchun Xudovandga ibodat qilardi. U xalqini Xudoning g'azabidan saqlab qolishni istagan.
Undan tashqari, Xudovand Ibrohim bilan Soraga o'g'il haqidagi va'dani eslatishga kelgan edi. Sora esa buni eshitib kuldi. Xudovand o'zining mehribonligi va qudrati bilan shu narsalarni qila olmasmikan? Albatta qila oladi. Zero o'zi aytganidek, u uchun imkonsiz narsa yo'q. Xudovand o'zining va'dasini 1 yildan keyin bajardi. U bu bilan Ibrohimga, Soraga va shuningdek uning avlodlariga o'zining qudratini ko'rsatdi. U nafaqat qudratini, balki o'z so'ziga sodiqligini va'da bersa albatta bajarishini ko'rsatdi. Biz bugun Xudovandning kalomlarini o'qir ekanmiz. Uning bizga beradigan va'dalarini albatta bajarishiga shubha qilmasligimiz kerak. Hayot qiyin bo'lgan paytlarda o'z ongimiz bilan fikr qilamiz. Ana shunday paytda ba'zan Xudoning qudratiga shubha bilan qaraydigan paytlarimiz bo'ladi. Ammo muqaddas kalomni haqiqat deb bilsangiz, Ibrohim payg'ambarning hayoti va Xudo uning hayotida ishlaganlari ham haqiqat. Bular bizga namuna bo'la oladi.
Agar iymon bilan yashasangiz, qiyin damlarda Xudoning yuragini bilib olasiz. Bunday imkoniyat Ibrohim payg'ambarga ham nasib qilgandi. Muso eng tang holatda Isroil xalqini Misrdan olib chiqishi kerak edi. Agar bunda Xudovand o'zi aralashib yordam bermaganida, Musoning o'zi hech nima qila olmasdi. Isroil xalqini Misrdan olib chiqib ketganidan keyin ham ko'p marta qiyin damlarda Xudovandning qandayligini bilib olishga muvaffaq bo'ldi. U Xudovand bilan yaqin gaplashgan. Bu munosabat tufayli u Xudoning yuragini, sifatlarini bilib oldi. Amos payg'ambar Xudovand haqida egamiz o'z sirlarini xizmatkorlariga va payg'ambarlariga ayon qiladi deganida juda haq edi. Qiyin damlarda ham unga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmang. Doimo yodingizda bo'lsin. U sizning hayotingizni qiyin damlarda ham nazorat qilib turgan va boshqarayotgan bo'ladi. Uning ishonchiga sazovor bo'lishga harakat qiling.